Անհոգ և հավատացած, նա ոստիկանին պատասխանեց, թե մի ակնթարթում նրանց դուրս կհանի, և չորեքթաթ սողաց վագոնի տակ։ Նա հիշեց, թե ինչպես բռնկվեց իր էլեկտրալապտերը, ու ինքը նայեց առաջ. Առատ ոսկեգույն ծամեր փայլեցին նրա առջև. Այնուհետև մատը սահեց լապտերի սեղմոցից, թողնելով նրան մթության մեջ.
«Ինչ է, մեկը դեռ ողջ է?»
հարցրեց հուզված ոստիկանը. Նա կրկնում էր իր հարցը, մինչդեռ Վան Հորնը ջանք էր թափում նորից վառելու լապտերը. Եվ Վան Հորնը լսեց ինքն իր պատասխանը.
«Հիմա ես ձեզ կասեմ»։
Եվ նորից նայեց. Նայեց ամբողջ մի րոպե.
«Երկուսն էլ մահացել են»։
Հանգիստ պատասխանեց նա.
«Քլենսի, տուր ինձ երրորդ համարի դոմկրատը. Իսկ ինքդ այստեղ սողոսկիր վագոնի մյուս ծայրից»։
Վան Հորնը մեջքի վրա պառկած նայում էր իր գլխավերևում պատրված անպացվենի ճեղքից աղոտաբար առկայծող մենավոր աստղին. Ինցավը մորմոքում էր նրա սիրտը, կոկորդը չորացել էր, աչքերը այրվում էին. Եվ Վան Հորնը միայն ինքը գիտեր, թե ինչու է ընկել Սոլոմոնյան կղզիները և դարձել Էրինջիի շկիպերը. «Ինչու է զբաղվում նեգրերի որսով»։ Գլուխը դնում վտանգի տակ և վիսկի խմում այնպիսի քանակությամբ, որ նան թույլատրելի է մարդում. Այն օրից ի վեր նա չէր նայել ոչ մի կնոջ. Սպիտակամորդերը նկատել էին նրա ընդգծված պաղ վերաբերմունքը, ինչպես սևամորդ, այնպես էլ սպիտակամորդ երեխաների հանդեպ. Բայց նայելով ամենաահավոր հիշողության աչքերին, Վան Հորնը շուտով կարողացավ քուն մտնել. Եվ սուզված նիրհի մեջ բավականությամբ զգում էր իր ուսին դրած Ջերիի գլուխը. Ջերին մի անգամ մեղմիկ վնգստաց. Նա երազի մեջ տեսել էր Մերինջ պլանտացիայի ափերը. Տեսել էր միստր Հագինին, Բիդդիին, Թերենսին, Մայքլին. Վան Հորնը պարկած տեղից փոքր ինչ բարձրացավ. Քնքշանքով մոտ քաշեց նրան և սպառնալից քրթմնջաց.
«Ապա թող մի նեգր համարձակվի ձեռք տալ այս շնիկին»։
Կեսգիշերին, երբ օգտական բորկմանը ցնցեց նրա ուսը, որպիսի արթնացնի, Վան Հորնը քնաթաթախ, մեքենայաբար և շտապ ձեռքը տարավ ազդրին կապած ատրճանակին և քրթմնջաց.
«Ապա թող մի նեգր համարձակվի ձեռք տալ այս շնիկին»։ «Արջևում հավանաբար կոնորո հրվանդանն է»,
բացատրեց բորկմանը։
«Մենք անցել ենք 10 մղոնից ոչ ավելի, քամին էլ հուսալի է»,
բացատրեց բորկմանը, երբ նավի հողմացեց եզրին կանգնած նայում էին ցամաքի անորոշ գծագրությանը։
«Երկինքը կարծես փոթորիկ է գուժում, կարող է մրրիկ լինել»,
ասաց Վան Հորնը, երբ նրանք երկուսով հայացքները ուղեցին պատառոտված ամպերի միջով առկայծող աղոտաստղերին։ Օգնականը հազիվ հասցրեց ներքևից բերել ծածկոցը և տեղավորվել տախտակամածի վրա, երբ ցամաքից ուժեղ քամի փչեց։ Եվ նավը սկսեց ծովի հարթ մակերեսով սուրալ 9 հանգույց արագությամբ։ Սկզբում Ջերին որոշեց շկիպերի հետ հերթապահել, բայց շուտով նրա մերկ ոտքին կպած կծկվեց և քուն մտավ։ Երբ շկիպերը փաթաթեց նրանց ածկոցով և դրեց տախտակամածին, Ջերին նորից իսկույն և հետ քուն մտավ։ Բայց քիչ հետո զարթնեց, դուրս սողաց ծածկոցի տակից և սկսեց շկիպերի ետևից տախտակամածի վրայով առաջու ետ քայլել։ Շկիպերը այստեղ նոր դաս տվեց նրան, որը քիչ հետո Ջերին յուրացրեց։ Նա ուզում էր Ջերին մնաց ածկոցի տակ և հասկանա, որ ամեն ինչ կարգին է, իսկ ինքը շկիպերը ետ ու առաջ կքայլի նրա կողքով։ Ժամը 4-ին օգտական բորկմանը ընդունեց հերթափոխը։
«Անցել ենք 30 մղոն»,
ասաց Վան Հորնը։
«Բայց քամին հիմա դարձյալ փոխվեց, կարող է փոթորիկ լինել. լավ կլիներ առագաստապարանները գցեիք տախտակամացի վրա և հսկիչներ կարգեիք. նրանք անշուշտ կքնեն, բայց թող քնեն առագաստապարանների և թոկասարքերի մոտ»։
Երբ շկիպերը մտավ ծածկոցի տակ, ջերին զարտեց, և կարծես վաղուց հաստատված կարգի համաձայն կծկվեց նրա թևի և կողքի միջև։ Շկիպերը այդը նրա դնչին հպեց, իսկ ջերին լիզեց այն իր սառը լեզվով և քուն մտավ։ Կես ժամ անց կարելի էր ենթադրել, որ մոտենում է աշխարի վերջը, բայց ջերին դժվար թե այդ բանը հասկանար։ Նա արտացավ շկիպերի հանկարծակի ցատկից, ծածկոսը մի կողմ թռավ, ջերին էլ մի այլ։ Նավի տախտակամածը դարձավ ուղաձիկ մի պատ, և շնիկը սկսեց այդ մռնչացող խավարի մեջ գահավեշ տախտակամածով սողալ։ Բոլոր կայմապարանները և թոկասարքերը ճռնչում էին, դիմադրելով կատաղի հողմահորձանքին։
«Դեպի մեծ առագաստի պարանասարքը, աշխույժ!»
լսեց նա շկիպերի բղավոցը։ Այնուհետև ջերին զանազանեց ճախարակներին ճռնչացող պարանասարքի բարձր ձայնախզոցը, երբ Վանհորնը, խավարի մեջ այն թուլացնելով, շփումից տաքացած ճոպանը ափերի միջով ներքև էր թողնում։ Եվ դեռ շատ ձայներ, անձնակազմի հեծեցանքներն ու բորտմանի բղավոցները զարնվեցին ջերի թմկաթաղանթներին, ու նա գլորվում էր իր նոր երերուն աշխարի թեք տախտակամածից։ Բայց նա բազրիքին չխփվեց, ուր կարող էին նրա փխրուն կողերը հեշտությամբ ջարդվել։ Օվկիանոսից տախտակամած խուժող դժգույն ֆոսֆորափայլ տաք ջրահորձանքը մեղմեց նրա անկման թափը։ Ջերին խճողվեց շարժուն պարանների մեջ, փորձելով դուրս գալ։ Ջերին չէր լողում կյանքը փրկելու համար, ոչ էլ մահվան սարսափ էր նրան քշում առաջ։ Նրա գլխում լոք մի միտք էր մեխվել. «Որտեղ է շկիպերը?» Ջերին չէր մտածում նրան փրկելու կամ էլ թերևս օգնելու մասին։ Դա սիրած էակի հանդեպ տածվող մշտնջենական սերն էր։ Մայրը աղետի պահին նետվում է դեպի իր երեխան։ Մեռնող հույնը մտաբերում է իր սիրելի արգոսը։ Զինվորները պատերազմի դաշտում հավիտենության գիրկն են անցնում սիրացի անունը մրմնջալով։ Այդպես էլ ջերին վտանգի պահին ձգտում էր դեպի շկիպերը։ Հանկարծակի վրա տված հողմահորձանքը հանկարծակի էլ դադարեց։ Էրինջին շեշտակի օրեն ուղվեց, ալիքը նահանջել էր, և ջերին հայտնվեց նավեզրի ջրատարի մեջ։ Նա վազեց դեպի շկիպերը, որը կանգնել էր ոտքերը լայն բացած։
«Ախ, գրողը տանի, քամին դադարեց, իսկ անձրևը չկա ու չկա»։
Թոկասարքի ծայրը դեռևս ձեռքին, գոռում էր շկիպերը։ Նա լսեց ջերիի ուրախ ֆսֆսոցը, և իր մերկ սրունքին զգաց նրա սառը դնչի հպանքը։ Շկիպերը կռացավ և շոյեց նրան։ Մթան մեջ նա ոչինչ չէր տեսնում, բայց հոգին ջերմանում էր այն համոզմունքից, որ շնիկն անշուշտ տարուբերում է պոչը։ Սրտաճակ եղած սևամորտ ուղևորների մեծամասնությունը խմբվել էր տախտակամացի վրա, և նրանց աղիողորմ նվնվացող ձայները հիշեցնում էին թարի վրա ննջող թռչունների քնաթաթախ գունգունոց։ Հայտնվեց օգտական բորկմանը և կանգնեց Վանհորնի կողքին։ Երկուսն էլ տագնապալի ակնկալությամբ փորձում էին շրջապատող խավարի մեջ աչքերով ինչ-որ բան որսալ, ու լարված ականջ էին դնում օդի և ծովի շնչին։
«Ուր մնաց անձրևը?»
սրտնեղելով ասաց բորկմանը։
«Այստեղ քամուց հետո միշտ անձրև է գալիս»։ «Չէ, բան չեմ հասկանում»։
Վանհորնը, օգտականի թողնելով անպատասխան, առաջվա պես նայում էր խավարին և ուն կնդրում։ Ջերին զգալով երկու տղամարդկանց ներքին խռովքը, ինքն էլ սրեց ականջները։ Նա պաղ դնչիկը կսեց շկիպերի ոտքին, լիզեց այն իր վարդագույն լեզվով և զգաց ծովաջրի աղահամը։ Շկիպերը հանկարծակի կռացավ։ Ջերին արագ փաթաթեց ծածկոցի մեջ և դրեց ետտակայմի ետևին։ Տախտակամացի վրա կապած բադաթով լեցուն երկու պարկերի արանքը։ Այնուհետև մի վարկյան խորհելով, նա պարանով կապկպեց փաթոցը, այնպես որ ջերին կարծես պարկի մեջ լիներ։ Շկիպերը հենց նոր էր ավարտել այդ գործը, երբ ետնակայմի եռանկյուն առագաստը սրընթաց առաջ մղվեց նրա գլխի վրայով։ Հանկարծահաս քամով ուրճացած առջևի առագաստերը շրխկացին։ Իսկ Վանհորնի թուլացրած մեծ առագաստը պտտվեց և այնպիսի շրմփոցով ձգեց պարանասարքը, որից նավը դողդողաց և խիստ թեքվեց դեպի ձախակողմյան եզրը։ Հակառակ կողմից վրա տված այդ հողմահորձանքը զգալի չափով ուժեղ էր նախորդից։ Ջերին լսեց օգտականին դիմող շկիպերի կանչը.
«Դեպի մեծ առագաստի պարանասարքը, առագաստերի ճոպանները թուլացնել, լիսեռնաթոկերի մասին ես ինքս կհոգամ»։
Այնուհետև նա դիմեց անձնակազմին.
«Բատո, այդղա, եռանկյուն առագաստի պարաններն արձակիր, շուտ արա! Ռանգա, ետակայմի շեղ առագաստը թուլացրու»։
Հենց այդտեղ էլ, առաջին հողմահորձանքի ժամանակ, տախտակամասի խմբված սևամորտ ուղևորների անկման թափից Վանհորնը գետին տապալվեց։ Եվ այդ թպրտացող զանգվածը, ջրածածկ տախտակամածի վրայով, նրա հետ միասին գլորվեց դեպի ձախակողմյան նավեզրի փշապատը։ Ջերին այնքան լավ էր տեղավորված իր անկյունում, որ նրան ոչինչ չպատահեց։ Բայց երբ շկիպերի անձնակազմին տրվող հրամանները դադարեցին, և մի վարկյան անց փշապատից նրա ականջին անեծքներ հասան, նա զիլ ձայնով սկսեց հաչել, ճանկրտել և թփրտալ, փորձելով դուրս պրծնել իր փաթոցից։ Նա գիտեր, որ շկիպերի հետ ինչ-որ բան է պատահել, մինչդեռ ինքը այդ կործանվող աշխարհի քաոսում ամենևին չէր մտահոգվում իր մասին։ Բայց նա շուտով դադարեց հաչելուց, ականջ դնելով մի այլ ժխորի, բարձրագոչ աղաղակների հետ խառնված առագաստերի խլացուցիչ ճայթոցներին։ Նա այդ ամենի մեջ տեսնում էր վատ նախանշան։ Ջերին չգիտեր, որ իջեցնում են մեծ առագաստը, որի պարանասարքը շգիպերը կտրել էր դանակով։ Դժոխային աղմուկը գնալով սաստկանում էր, իսկ Ջերին դրան պատասխանում էր հաչոցով։ Նա մեկ էլ զգաց, որ իր փաթոցի վրայով մի ձեռք է սողում։ Ջերին սսկվեց և սկսեց հոտոտել։ Ոչ, դա շկիպերը չէր։ Նա մեկ էլ հոտ քաշեց և իմացավ, որ դա լերումին է, հենց այն սևամորթը, որին Բիդդին ծովեզերքի մոտ ջուրն էր գլորել։ Այն լերումին, որը վերջի վերջո քացով խփել էր իր պոչուկին։ Նույն լերումին, որն ընդամենը մի շաբաթ առաջ քարով զարկել էր Թերենսին։ Փաթոցը բացվել էր, և լերումին մատներով ծածկոցի տակ շոշափեց նրան։ Ջերին կատաղությամբ մռնչաց։ Դա սրբապղծություն էր։ Չէ՞ որ ինքը, ճերմակ մարդու շունը, տաբու է սևամորտների համար։ Նա վաղ էր հյուրացրել այն օրենքը, որն արգելում էր յուրաքանչյուր նեգրի ձեռք տալ ճերմակ աստուշանը։ Բայց արի ուտես լերումին, չարիքի այդ մարմնացումը, հանդգնում է կպչել իրեն այն էլ մի այնպիսի ժամանակ, երբ ողջ աշխարը փուլ է գալիս իրենց վրա։ Եվ ահա, երբ այդ մատները կպան Ջերիին, նա ատամները խրեց դրանց մեջ։ Բայց սևամորթի ազատ ձեռքի ուժգին հարվածից շան ատամները սահեցին մատների վրայով, պոկոտելով կաշին և միսը։ Ջերին չարքաճուտի պես դիվոտեց, լերումին բռնեց նրա կոկորդից, գրեթե կիսախեղ տանելով շպրտեց ջուրը։ Թրջելիս նա դեռ կատաղությունից կաղկանձում էր։ Ջերին ծովն ընկավ և խորասուզվեց, կուլ տալով աղաջրի պատկառելի մի ումբ։ Այնուհետև թպրտալով դուրս ելավ մակերես և սկսեց լողալ։ Լողտալը նրան առաջներում երբեք չէր մտահոգել, և դրան վարժվելը Ջերիին այնքան էր պետք, որքան շնչել սովորելը։ Քայլել իհարկե նա պարտավոր էր իմանալ, բայց հիմա պետք էր լողալ, և նա լողաց։ Քամին ոռնում էր և մռնչում։ Հողմակոծ աղի ջրափրփուրը լցվում էր նրա բերանը, ռունգերը, զարնվում աչքերին, այրում և արցունքներ քամում։ Ջերին ծովին քիչ էր ծանոթ, և այժմ օդ որսալով, դունչը վեր պարզած, նա ձգտում էր ազատվել այդ խեղտող ալիքներից։ Այդ ամենի հետևանքով ջերին կորցրեց հավասարակշռությունը։ Թաթերը շարժելով, այլևս նա անկարող էր մնալ ջրի երեսին, և ջերին սուզվեց։ Աղաջուր կուլ տանով նա կրկին դուրս լողաց, և այս անգամ չկշռադատելով, այլ ենթարկվելով միայն բնազդին, որը նրան հուշեց ավելի հարմար դիրք գրավել, շնիկը ողջ մարմնով ձգվեց ջրի վրա, և պահպանելով այդ դիրքը, շարունակեց լողալ։ Հողմահորձանքը հանդարտվեց։ Մթան միջից լսվում էր կիսով չապիչեցրած մեծ առագաստի շրմփոցը, անձնակազմի զիլ աղաղակները և բորկմանի նզովքները, և այդ խառնաժխորի վրա տարածվող շկիպերի կանչը։
«Տղերք, առագաստի երիզապարանը բռնեք, ամուր բռնեք, հիմա քաշեք ցած, մեծ առագաստը հավաքեք, շուտ, շուտ, սատանան տանի, դե գործի անցեք»։